тон Шанталь Гріпе став впевненим. Так плавець, на мить завагавшись, рішуче пірнає у воду. «Близько п'ятої, зможете? Я живу на вулиці Шарон, 118». Дараган занотував адресу на тій же сторінці, де був записаний Гітор Стель. «Четвертий поверх, в кінці коридору. Це зазначено унизу на поштовій скринці. Там написано Жозефіна Гріпе, але я змінила ім'я. Вулиця Шарон, 118, о 6 вечора, 4 поверх», – повторив Дараган. «Саме так. Я хочу розповісти вам про Жіля». Після того, як вона поклала слухавку, промовлені нею слова «Я хочу розповісти вам про Жіля» відлунювали в Дарагановій голові, мов останній рядок Олександрина. Треба буде запитати, навіщо вона змінила ім'я. Цегляний будинок трохи вище від сусідніх і з відступом від вулиці. Дараган не схотів їхати у ліфті і піднявся сходами. В кінці коридору на одних із дверей картка з написом «Жозефіна Гріпе». Ім'я Жозефіна закреслено і фіолетовим чорнилом надписано «Шанталь». Він саме збирався подзвонити, аж двері відчинились. Вона була вдягнена в чорне, як і тоді у кафе. «Дзвоник не працює, але я почула ваші кроки». Шанталь усміхалася, стоячи за прочиненими дверима. Здавалося, що вона не наважується пустити його всередину. «Якщо хочете, можемо посидіти десь у кафе», – сказав Дараган. «Та ні, не варто. Заходьте». Кімната середнього розміру, праворуч відчинені двері. Мабуть, вони вели до ванної. Зі стелі звисала лампочка. «Тут тіснувато, але нам буде зручніше говорити». Вона ступила до невеличкого письмового столу із світлого дерева, між двома вікнами взяла стілець і поставила біля ліжка. «Сідайте». Сама сіла на край ліжка, точніше матрацу, бо воно було без рами. «Це моє помешкання. Жіль знайшов собі більше в 17-му районі, у сквері Гризіводан». Вона підводила голову, коли говорила. Йому ліпше було б сісти на підлогу або поряд із нею на ліжку. «Жіль дуже розраховує на вашу допомогу, щоб написати ту статтю. Знаєте, він навіть видав книжку, але не наважився вам сказати». Вона відкинулася на матраці, простягнула руку і взяла на тумбочці книжку в зеленій палітурці. «Ось, не кажіть, Жіль, що я вам її показувала». Тонка книжка під назвою «Аматор верховонів», на звороті якої зазначено, що її видано 3 роки тому у видавництві «Сабліє». Дараган розгорнув її і глянув на зміст. Книжка складалася з 2 великих розділів – «Іподроми» і «Школа жокеїв». Вона вдивлялась в нього своїми вузькуватими очима. «Краще не казати йому, що ми бачились». Вона підвелася, зачинила одне з 2 прокритих вікон – і знову сіла на матрац. Дарагану здалось, ніби вона зробила це, щоб їх ніхто не почув. Перш ніж піти працювати у Свірц, Жіль написав статті про верхогони і коней для спеціалізованих журналів і видань. Вона завагалася, як перед важливим зізнанням. Замолоду він навчався в школі жокеїв у Мезон-Лафіті, але це було дуже тяжко, і довелось покинути. «Ви зрозумієте, коли читатимете книжку». Дараган уважно слухав. Було незвично так швидко входити в чуже життя. А він думав, що в його віці таке з ним уже не трапиться через замкненість і через відчуття, неначе люди поволі віддаляються від нього. «А він часто брав мене із собою на іподроми, навчив грати. Ви знаєте, це як наркотик». Здавалося, вона посумнішала. Дараган подумав, чи вона не шукає якоїсь підтримки з його боку, грошової чи моральної? І неоковирність 2 останніх слів, які спали йому на думку, здалась йому смішною. «А ви і далі граєте на іподромах?» «Дедалі менше, відтоді, як він почав працювати у Свірц». Вона стишила голос. Можливо, вона боялася, що Жілі Толіні раптом зайде до кімнати і заскочить їх удвох. «Я покажу вам матеріали, які він зібрав для статті. Може, ви колись були знайомі із тими людьми?»